По студиото на Радио К2 с втората част на обзора на деня. Днес сряда, 21 ноември 2012 година, и моите събеседници, политолозите Георги Николов, Теодор Ангелов, Владимир Кучев, Калин Радулов. Продължаваме напред, след като общо взето сме в очакване да видим как ще се разреши казуса с избирането на нов конституционен съдия. Трябва да отбележим и още важни събития от последните дни и от днес. С думите за протегната ръка към всички хора от ляво, от дясно или центъра, Станишев поиска доверието за съставяне на правителство на националната отговорност след изборите до година. Това призова на хиляден митинг, свикан от БСП, за, както той се изрази тогава, призовава за решително управление, за дълбока промяна, не само за целите на БСП, а за целите на България. Какво означава това на практика и извън лозунгите? И да прогнозираме какъв ще бъде отговора на другите политически сили, защото той говори за вече една доста широка коалиция в крайна сметка. Вашия анализ, вашия коментар.
Това е една нормална риторика, имайки предвид, че наближават изборите, доверието в ГЕРБ все повече и повече намалява. Проблемът е, че именно БСП и Станишев са тези, които отправят този лозунг, този призив. Вярвам, че те са най-голямата опозиционна партия, но според мен за по-голямата част от българските избиратели БСП все още е синоним за тройната коалиция, а самата тройна коалиция е синоним за злоупотреби, корупция, спрети фондове. И като цяло не мисля, че точно Сергей Станишев с неговата история като министър-председател е този, който може да призовава за подобни неща. Сега, за какъв отзив...
Не, той може защото да го прави. Да. Значи не сме ние тези, които ще кажем може или не може. Може, защото той е главната опозиционна сила и в качеството си на опозиционна сила той може да отправя такива призви. Друг е въпросът, че вие не сте съгласен с него. Това е другата страна на въпроса, защото никой не може да му забрани в една демократична държава да призовава за коалиционно управление и да се връща на власт. Това зависи от избирателите. Но вие не сте съгласен с постановката, че те могат да се справят, да, с това, за което призовават. Така съм съгласна вече.
И една нова тройна коалиция, оглавена от БСП, не виждам... хипотетично е възможно, но... Който и да участва в тази нова тройна коалиция, автоматично може да си гарантира, че има 4 години и ще е до там.
Вижте, важно...
Във всички случаи той говори не за тройна коалиция обаче. Не случайно подчертах вляво, вдясно и в центъра.
Отечествен фронт.
Може би. Владимир Кучев.
Ами важно е да отбележим, че напоследък в последно време БСП демонстрира последователност. Последователност по отношение на това, че все по-отчетливо започва да чертае параметрите на алтернативата и да припознае себе си като
алтернатива.
Като такава.
Да.
Това на мен ми прави най-силно впечатление, като тук тази последователност аз се виждам, да кажем, като начало референдум Белене, референдум за Белене. Минем през това, което се случи в събота, и може да добавим изказаното вече като заплаха от страна на БСП към ГЕРБ на самия митинг, че би могло да се стигне до извънреден доклад.
Да.
Което като цяло е доста силен лайтмотив, който може да бъде развит, може да бъде прокаран като конструкт за евентуална предизборна кампания. Говоря перспектива.
Да.
Може да бъде построено нещо на него.
Всъщност,
Георги Николов,
аз имам...
Като цяло има условия за това.
Да.
Известен проблем с тази риторика на БСП, защото ако се поставя на мястото на избирателя, наистина изхождайки от... личния ми опит на човек, живял 4 години в управлението на тройната коалиция, се питам с какво би била по-различна политиката на БСП в здравеопазването? С какво би била по-различна политиката на БСП в образованието, в пенсионното осигуряване, по отношение на пазара на труда, по отношение на административната реформа? Могат да бъдат изборявани много други проблеми и аз за сега не откривам обаче ясната алтернатива.
Да.
Да, могат да бъдат посочени грешките на ГЕРБ. не виждам за сега убедителна алтернатива управленска. Нещата все още приличат на някакво, как да се израза така и малко грубо, политическо крякане, създаване на шум, емоция, като че ли първо трябва да се родят предложенията и после да бъдат обгръщани с толкова много емоция.
Впрочем, до някъде според мен започва да се очертава алтернативността, защото наблюдавам много отблизо, следейки информациите от посещенията в по цялата страна на групи депутати и партийни лидери от БСП. Започва да се очертава в интерес на истината и прави впечатление това, което е добре за избирателите, че на конкретните места с конкретна проблематика се борави. Не просто по принцип дайте да дадем, а във всеки конкретен град се подхожда с конкретните параметри на проблемите. Това прави впечатление вече и това е една стъпка напред в изграждането на алтернативността от БСП в претенциите да спечели изборите. Това вероятно се забелязва и от избирателите, защото повечето социолози отбелязват сближаване на процентите, одобрение на ГЕРБ и на БСП. Не, че БСП качва много, но ГЕРБ сваля и затова има сближаване. Според вас, това сближаване на процентите, допускаме, че е повече, защото ГЕРБ пада. Защо пада така драстично напоследък рейтинга на ГЕРБ? Какво се случва в държавата в тези последни тук 2-3 седмици, в които са регистрирани на тези данни на социолозите? Какво се случва, че започва да пада рейтинга на ГЕРБ? Само умората от 3 години и половина управление или нещо друго съзира избирателя? Вашето мнение на политолози искам да чуя.
Ами според мен, за да се стигне до тук, има някакво обяснение. Според мен е следното. Когато ГЕРБ започна да говори за социално-икономическите проблеми, говорейки за тях, ГЕРБ остана на магистралите. Те не успяха да уловят това, което е близо до избирателя. В смисъл, не са добри просто в тази област. Те останаха на полето на магистралите и оттам говориха за заплати, за пенсии и така нататък.
Да, защото е логично, точно сега, когато говорят за увеличение на доходите, да започне да расте доверието в тях. Дори напротив, всички социолози, даже и тези, които им даваха най-високи стойности, и те отбелязват спад.
Те започнаха да говорят за доходите по проста причина, че азбучна истина е, че в края на мандата се заговори за доходи.
Но очевидно безработицата, замразените доходи 3 години, рязкото увеличаване на цените, както на енергоносителите, така и на хранителните стоки, вероятно сега започнаха да се концентрират вече в едно недоволство на хората. Забелязвам и нещо друго напоследък. Протестите се увеличават. И тук ще ви задам един много конкретен въпрос. Кръвните центрове в страната загиват. Това е почти очевидно вече. Напускат, подават оставки масово хора от тези кръвни центрове. Премиера трескаво търси спонсори за футболни клубове. Как ви изглежда това, особено в предизборна година?
Има една таргет група, които са футболни за Полянковци, за които това е много така...
Но те също имат деца и се налага понякога да се търси кръв, нали?
Не е проблем в това, че премиера търси спонсори за футболни клубове, защото всички знаем, че неговата риторика за спортни зали, стадиони и инвестиция в спорта и младеща, той е спортист. Тъй, че може да очакваме това от него, но не е само кръвните центрове.
Не, бе, това е случки от последните дни, затова права съпоставката. Последните дни подават оставки хората от кръвните центрове, Стара Загора, Варна, и пак в последните дни Газпром, големия проблем на червените или на сините ще бъде спонсор. Някак, може и аз да не съм права, но в моето съзнание тези две действия не ми се връзват като в предизборна година особено. Не ми се връзват изобщо от човешка гледна точка, защото е хубаво да търсиш спонсори за футболни отбори като на шеф на изпълнителната власт, но преди това трябвало да се погрижиш за кръвните центрове във всички случаи. Майга, защото едното...
С подписания договор наскоро.
Ще стане дума и за подписания договор. Аз тук разсъждавам от гледната точка на избирателя. Как ви изглежда едно подобно действие?
Извън конкретно футболния контекст може да се разсъждава като цяло за действията на правителството и за това, че то предприема някаква инициатива, случая финансиране, всъщност много случая финансиране, когато има конкретен проблем. Тоест плащаме където няма и където куца. Да. И в случая, наблюдайки спорта, първото нещо, което може да се сетим, е провалане на Олимпийските игри. Образен ли провал, тъй като счупихме рекорда за минимум медали и така нататък. И първото нещо, първосигнално, което може да направи правителството, е да налее пари в точно тази сфера, в която куца. И къде, ако не в спорта, който едновременно с това и подхожда изключително много на... Не олимпийски не се, спорт,
да,
но,
на олимпиадата.
Но въпреки това подхожда на менталитета на управляващите или на управляващия.
Вероятно, точно, да, точната дума е менталитета. Вероятно, това започва да прави впечатление на избирателите, менталитета на управляващите. Разместването на приоритетите. Макар, че президента Росен Плевнелиев непрекъснато говори за приоритизация на политиката и действията, но явно подреждането им като приоритети започва да не се харесва на хората. Отново вот на недоверие предстои. Шести поред за кабинета Борисов. Този път е за цялостната политика, провал в икономическата политика. Така поне определят вносителите от ДПС. Ясно е, че този вот ще бъде последен и вероятно за това е посветен на цялостната, това число и икономическата политика. Как ви се струва, кой как ще се отнесе от останалите политически сили, парламентарно представени, към вота на недоверие? Сложна е позицията и на БСП?
Използването на този механизъм толкова често, като цяло...
Шест вота на недоверие са даже много малко за един кабинет. Шест вота на 4 години, нищо, това е по вот и половина на година. Имали сме кабинети с много повече вотове, с много повече опити за анализи чрез вотовете на правителствата. Така че шест вота, това е нищо. Малко. Не съм съгласна с вас, че са чести вотовете.
Като че ли обаче в настоящия случай винаги резултатът е предизвестен и никой няма очакване, че поредния вот ще даде какъвто и да е ефект.
Световната практика така е направена, че така е устроено поначало на гласата, това да бъде един от лостовете на опозицията за корекция на политиките и за демонстриране на алтернативност. Вотовете не са направени за да свалят правителствата. Вотовете са направени за да се проследят двата вида политики на управляващите и на опозицията.
Ще ми бъде на мен много интересно. Дали ще има алтернативност?
Да, в
защото
дебатите.
В икономическата политика определено има нужда от различен поведенчески модел.
Да.
Пак стигаме до това.
Mm-hmm.
Не е въпроса да сменяме правителство след правителство, а да променим модела. Проблема сега с това управление е, че страната попадна в световната икономическа криза и просто парите свършиха. И просто с тези пари до толкова можаха да бъдат обслужени някакви интереси, до толкова можаха да се построят някакви неща. Предишното правителство по абсолютно същия модел разполагаше с колосално повече средства. Затова
пък имаше и заделени пари.
Имаше и заделени пари. Но говориме за смисъл как ви звучи това в рамките на една календарна година да ви дойдат около 20 на милиарда евро инвестиции. Но спекулативни инвестиции. Инвестиции от офшорни зони, инвестиции с абсолютно неясен происход, инвестиции в строителството, не в производства.
Да, това е неправилно насочени инвестиции.
Модела на тройната коалиция, клиентелистския модел, беше същия, както при сегашното управление.
Тоест той се запази.
Той се запази. С единствената разлика, че при сегашното управление вече нямаше пари заради икономическата криза. Интересно е дали ще се намери политическа сила, политическа класа и воля да бъде предложен различен модел, който да преодолява корупционните практики, който да създава естествени условия за стимулиране на бизнеса, на предприемачеството, на икономиката, да.
Прекъсваме за момент за кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2 с обзора на деня.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И от студиото на Радио К2 с моите събеседници Георги Николов, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Калин Радулов продължаваме да анализираме какво можем да очакваме от предстоящия вот на недоверие, шести поред. За правителството на Бойко Борисов прекъснахме преди малко. Калин Радулов, слушаме ви.
Това, което бях тръгнал да казвам, е, че вотът на доверие като механизъм може да реч по-ефективно да се използва от нашата опозиция. А в случая... Ми е интересно, ДПС, какви алтернативи биха могли да предложат на текущото правителство, тъй като ние сме свикнали и тях да ги гледаме само в най-съща светлина. Те самите имаха и вътрешни проблеми, имаше разцепления, като никога.
Не като никога. Без, ДПС няколко разцепления търпи в годините на демокрацията и от своето учредяване до сега. Спомнете колко души я напуснаха, правейки нови партии. Поне три до... Това е четвъртата. Да? Осман Октай, припомням ви.
Имам преди, че заедно с БСП, те са единствените партии, които са останали в същия си вид.
Да, така е, от старите партии, да.
Но ще видим. Пореден дебат ще има сега и това е шанса опозицията да привлече малко внимание към себе си, но аз не виждам ДПС какво ново би могло да...
Може, ДПС има сериозен ресурс в социалната сфера. Там ще бъдат насочени главните удари на ДПС, защото техният електорат се приближава до електората на БСП и това са крайно бедните хора, при това в едни специфични региони. Така че нека да не ги грижим, те имат какво, имат какво да кажат. Важното е дали наистина ще успеят, това, което преди малко Георги Николов каза, в този дебат да откроят алтернативността в икономическата и особено в социалната област. Защото хората в момента почват да се интересуват в край на сгрещата какво имам в джоба и какво имам в хладилник. И това е нормално и е логично и не можем да се сърдим, че това са предпоставките, за да определят отношението си към политическите сили. В този смисъл можем да разгледаме и подписаните енергийни договори с Русия. Според вас, защитени ли са българските интереси при подписването на тези договори? Имам предвид Южен поток и за доставката на руски газ.
Това като излез като информация. Аз лично бях приятно изненадан от официална информация. 20% намаление на газта.
Спрямо какво?
Спрямо предишните цени, които обаче не
бяха. Спрямо кои? Наясно ли сте спрямо кои? И по каква формула ще се изчислява цената на газта?
Това, което би направи впечатление, че е само за 6 години обаче. И това,
това
което...
е нормално да е за 6 години, защото се залага, че в България евентуално ще се открият газови находища. И никой не иска да сключва много дълъг договор, за да може да оперира с промяна на цената след по-кратък период от време. Това е нормално. Тук са защитени интересите. Аз ви питам, наясно ли сте дали са защитени интересите като цяло в двата договора? Аз веднага бих ви отговорила, че не съм наясно. Защото информацията, която ни дадаха на нас средностатистическите български граждани за двата договора, е крайно недостатъчна.
Аз съм абсолютно съгласен с вас.
Георги Николов.
Абсолютно съм съгласен с вас. Нещата са забулени от една страна в някаква тайнственост. Отговорни лица казват, че има
хвърлят се някакви тайни, цифри в... търговска клаузи. Тайна е всичко.
Аз, честно казано, разбирам между две фирми на пазара да има търговска тайна, но когато става дума
за интересите на цяла държава,
мисля, че това е недопустимо. Остава усещането за нещо недоизяснено.
Да, и сякаш се скрива нещо от нас, хората, които в крайна сметка потребяваме един и другия договор, защото опира до нас.
Точно така. Ние плащаме тази сметка.
Така е. И двете сметки ги плащаме ние. И за Южен поток, и за цената на газта. Аз лично не мога да се ориентирам в информациите, които изтекаха. Питах и специалисти по въпроса. Базата, на която се изчисляват тези 20%. Тези 20% включват ли предишните 11? Или нови 20%? Питам аз каква е формулата, по която ще се изчисляват.
Че
в общи линии май нови 9% са.
Точно така.
И в 20-те влизат точно 11 плюс 9. Да. Но не се изяснява формулата, по която ще се изчислява. На кой от дериватите, възоснова на кой от дериватите се стъпва при изчислението? Това е много важно. Дали на нефта, дали на някои от неговите дериватни съставки и така нататък. И зато и аз лично не мога да отговоря на въпроса защитени ли са българските интереси при сключването на тези два договора. Аз се надявам, че в последствие вече ресорните ръководители ще започнат на час по лъжичка да ни подават такава информация. Тогава, правейки съпоставките между отделните ресорни изказвания, ние ще стигнем до извода какво е защитавано и какво не е успявано да се защити в тези два договора. Иначе като цяло, аз съм напълно съгласна с Калин Радулов, че приятно е да подпишеш два толкова значими договора. Това, че Южен поток е необходим, никой не се съмняваше. Но веднага възниква въпроса и това е всъщност питането ми към вас. Каква е разликата между Южен поток и АЕЦ Белене? Че от едното се отказахме, а другото силно го приветстваме.
Основната разлика е, че едното е интернационален проект, най-общо казано. В смисъл, той е проект между няколко държави. България в интерес на истината не е толкова тежка, за да определя и да поставя условия за вдигане на цената си за това участие.
Като консуматор.
Като консуматор. АЕЦ Белене е въпрос на договорка между Русия и България, в което
значи да започнем,
България
че...
избяга просто.
Да, да
още
една
разлика,
да?
Чисто финансова. Сметката за АЕЦ Белене трябваше да бъде платена изцяло от българската държава, докато тук руската
не,
държава...
Не, руската държава предложи и другата сметка да си плати. Да. Предложението на руската страна беше да си плати АЕЦ Белене. А да не забравяме, че АЕЦ Белене тръгна като проект на няколко държави. Не е само български проект.
Не съм останал с впечатлението, че руската държава...
Такъв напоследствие остана...
Така.
А чужда държава да притежава...
Желание да си плати сметката и това да остане така веднъж завинаги. Имаше предложение...
А Южен поток как ще се плаща? От кого ще се плаща?
От Газпром.
Така. АЕЦ Белене от кого щеше да се плаща? Нали? Генералният проблем за зависимостта на България от една държава, в случая Русия, като доставчик на ресурс, е валиден и за единия случай, и за другия случай. И аз за това за себе си не мога да си отговоря на въпроса какви бяха мотивите за едното решение и мотивите за другото решение. Никой не иска да ми отговори. Никой не иска да ми отговори на този въпрос.
От трансевропейска значимост. Другото решение за АЕЦ Белене е с неясна значимост. При Южен поток значимостта е ясна. И второ, абсолютно съм съгласен, от тук насетне имаме Южен поток, от тук насетне аз лично очаквам и това правителство, и следващите правителства да направят всичко необходимо за диверсификация на връзките с Гърция и с Турция. Мисля, че тук можем да сложим чертата на руския интерес. Те получиха това, което искат. Мисля, че и ние получихме това, което искаме. От тук насетне ние обаче трябва да
бъдем
политически
на...
свободни, политически свободни, да си направим връзките с Турция и Гърция. И това би било една добра...
До сега никой не ни пречеше. Защо не ги осъществихме тези конекторните връзки? Какво пречеше на толкова правителства, не говоря само за последното, разбира се, да осъществят тези връзки? Никой не ги е спирал. За да се получи тази прословута диверсификация.
Значи, тук трябва да
Русия не може да ни нареди на нас да не осъществяваме връзките. Значи проблема си е в нас.
Тук трябва да се произнесат, разбира се, и експерти в тази сфера, тъй като аз лично не се чувствам достатъчно силен, не знам как са колегите, но това, което аз виждам отстрани е, че има геополитически проблем с проекта Набуко, който се забави твърде много.
Да.
От тази година и от миналата година виждаме едни сравнително успешни опити на Република Турция да се дистанцира от проекта Набуко. Да тръгне към изграждане на собствена мрежа, mm-hmm. която на практика би дублирала проекта Набуко, на практика би го обезмислила, но тя, изграждайки паралелна инфраструктура, няма да обезмисли идеята за дизерсификация на газовите връзки към Европа.
Да. Току-що получавам съобщение. Постигнато е споразумение за прекратяване на продължаващия повече от седмица кръвопролитен конфликт между Хамас и Израел в и около ивицата Газа. Това заявява високопоставен представител на Хамас, цитиран от Франс Прес. Споразумението е постигнато. То ще бъде обявено официално в близкия половин час, заявил представител на палестинската групировка, пожелал анонимус. Дано това ще бъде един достоен завършек, защото всички отново обърнахме поглед към Близкия изток с тревога. Дано това да е истина, че са постигнали споразумение.
Да, тревога, защото освен Иран и Сирия, това беше последното нещо, което трябваше.
Дано да са постигнали споразумението. Ние да се върнем на последния ми въпрос към вас тази вечер. Защо така се засилиха критиките от европейските структури към България? В един дълъг период от време бяхме подкрепени много активно и беше намаляла критичността. Сега сякаш отново се заговори в много по-критичен план за България. Как си обяснявате този факт?
С края на един мандат.
Калин Радулов, да.
Идва време и да се тегли чертата и да се види какво е било обещано, какви ангажименти са поети, какви ангажименти са изпълнени. От тази гледна точка, в края на един мандат, много по-лесно могат да се видят кои ангажименти не са изпълнени. И Европа, като наш партньор, Европейския съюз, е в правото си да следи за и за тях самите, да следи как се развиват нещата в нас. Какво случва?
Даваме ли ние повод? Основателна ли е тази критика? Или те просто са намерили удобен повод, за да демонстрират сила спрямо нас? Има ли в нас причина, за да се засили критиката? В нас има предвид като държава, не в нас седящите около тази маса, разбира се.
Аз мога да открия
Георги Николов
такава причина. Нека погледнем как се усвояват средствата от Европейския
съюз. Според ГЕРБ 90%.
Не знам усвояване. Колко процента са в края на краищата. Това е голяма...
Но зависи пак от методиката.
Голяма игра и гимнастика е с тия проценти и цифри. Но е факт, че еврофондовете сега се усвояват в много по-голяма степен. Много по-ефективно. Ролята на министър Дончев е осезаема в този процес. България има постигнати резултати и има публично изразено позитивно отношение на европейските институции към усвояването на средства от България. Това се чува и по отношение на метрото, и по отношение на магистрали, и по отношение на различни инфраструктурни проекти. Но на целия този фон на позитивизъм, както вие казвате, оставаме с усещането на засилваща се критичност. Какво става тук? Няма ли някакво объркване? Според мен това, което липсва и това, което предизвиква критичността е, че не бяха предприяти смели стъпки за политическа реформа.
Икономическа, особено.
Икономическа, да. И съдебна, но аз ги слагам под общия похлопак на политическа, защото, ние можем да вземем едни евра и с тях да си еврата на Ханс и на Жан и с тях да си построим метро, и ако утре дойде тук един деспотичен режим, това метро ще работи чудесно през следващите 100 години. Независимо кой как управлява в България. Ние ще вземем парите на Ханс и на Жан и ще си построим магистралата до Бургас. И независимо как ще се развиват нещата в България, дали ще има демокрация, дали няма демокрация, колите на българите ще пътуват по тази магистрала. Но Европа не очаква това от нас. Европа очаква от нас едно свободно, демократично общество, изградено на основата на определени ценности. И в това отношение няма воля за напредък. Няма съдебна реформа, няма политическа реформа.
А здравна има ли?
Няма здравна реформа.
А има ли пазар на труда?
Какво има да коментираме? Тоест...
Има сериозно изоставане в областта на реформите. Тук сте прав, има сериозно изоставане и то не в една и не в две области. Започвайки от здравеопазването, защото до него опира всеки, затова го посочих на първо място.
Какво очаквала Европа от нас, а ние какво очакваме? Да, ние като общество очакваме от Европейския съюз, всички ние очаквахме да се повиши нашия жизнен стандарт. Да живеем обаче в една страна, изградена на по-справедливи ценности. В страна, в която можеш да успееш с качествата си на базата на законност, на базата на професионализъм. Виждаме, че това все още не се случва. Виждаме адаптация на старите модели към новите условия.
Дори само ако вземем свободата на медиите и словото,
разбира се,
толкова
разбира
много забележки ни бяха направени и ние с нито една от тях не се съобразихме. Цял вице-президент дойде тук, за да ни направи забележка, а ние продължаваме по същия начин.
Чертата, формално погледнато, имаме ли медиен пазар? Имаме. Имаме ли разнообразие на медии? Имаме.
Но в крайна сметка имаме ли
демокрация? Имаме.
Да, но в крайна сметка имаме ли свободни медии?
Нямаме.
Нямаме. Това е големия проблем, който очевидно Европа не може да си затваря очите. Много интересен разговор е с вас, но приключва времето за политически обзор на деня. Днес, сряда, 21 ноември 2012 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели, можете да чуете отново деня на запис след 20 часа. Аз се радвам, че целият ден бяхме заедно от екипа на Радио К2. Пламен Велев, Деница Гацинска, Асен Младенов, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, в пожелания за една хубава вечер, много усмивки и късмет.